Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Це програма «Люди справи». Мене звати Олександр Скрипченко, ведучий програми, і запрошую вас долучайтеся. Крокуємо разом і досліджуємо, а також шукаємо відповіді на актуальні запитання. Отже, друзі, сьогодні гостею програми є кандидатка психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, членкиня Ради правління Національної психологічної асоціації, психолог Ольга Плетка. Вітаю вас, пані Ольга.
Доброго дня, пане Олександре.
Дякую вам, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми з вами от зустрічалися вже в прямому ефірі Радіо Марія і говорили про таке, доволі цікаві теми ми піднімали, про страх втрати говорили, про страх втрати близької людини та 5 стадій горювання. Говорили про бойовий стрес та бойову втому. Ось про наших військовослужбовців, чоловіків, дружин, братів, сестер, які повертаються з зони бойових дій. Також про родини, які постраждали від жахіть війни, і про те, щоб цінувати себе та інших. І особливо цікава програма, яку ми з Ольгою Плеткою провели в прямому ефірі, це медіатравма людини. Друзі, рекомендую зайти на сайт Радіо Марія або ютуб-канал і прослухати. Ви дізнаєтеся багато цікавих моментів, які допоможуть вам покращити своє життя. Отже, пані Ольго, ми з вами вирішили говорити про хронічний стрес, попередження та те, як про себе турбуватися в цьому випадку. І, власне, якщо постійно себе виснажувати, до чого це може призвести? Ми можемо навіть, кажуть, не усвідомлювати, що себе виснажуємо.
Це дійсно так. Напруга, яка триває дуже довгий час, вона стала для нас звичною, і дуже часто людина навіть не може уявити, настільки вона напружена, настільки вона в тривожному стані довго перебуває, бо це для неї вже взагалі звичний стан. Тобто, якщо ми рахуємо про те, що у нас війна триває вже 10 років, починаючи з 2014 року, то, кажучи про молоде покоління, можна сказати, що багато дітей виросли у стані війни, вони не знають, що таке бути без війни, що таке жити на мирній території. Так, нам повезло в такій мірі, що була тільки локальна територія, пов'язана з війною 8 років. Да? І це дало можливість іншим дітям знати, що там є десь війна на сході, да? Але не відчувати її в повній мірі. І лише 24 лютого 2022 року показала нам, яка страшна ця історія про війну. Що таке війна? Да? Коли нас летять бомби, і вдень, і вночі, коли потерпають люди в окупації, потерпають люди в полоні, від тортур, від того, що відбувається. І як це, коли на твою землю прийшов завойовник? І це, з одного боку, соціальна історія. Да? У нас є країна, яка ще, в принципі, тільки стає на свої ноги, бо тільки відмітила, да, в цьому році 33 роки зі дня незалежності, з початку незалежності. Але боротьба, яка тривала десятиліттями, століттями, вона до сих пір триває. І ми були дуже безпечні, коли думали про те, що нас не охопить війна. Хоча багато людей старшого покоління чи людей, які мають бойовий досвід, казали про те, що не може бути без війни незалежно. А її все одно відвоюють. І от у нас настав час цих іспитів, да, іспитів нашого існування, тому що якщо ми не переможемо, то буде дуже страшна історія. Ворог знищує все. Ми бачимо ті території, про яких пройшовся сапог цього завойовника. Да? Там нема нічого, крім залишок будівель. Тобто та земля ще дуже довго буде нежива. І якщо відновлювати ті міста, якщо буде у нас така можливість, то ці міста будуть відновлюватися, мабуть, поруч десь, а не в тому самому місті, де руйнації стільки, що тільки розбіл завалів може тривати роками. І тому у нас є відчуття цій безповоротності руйнації, да? Коли руйнується наше життя, тому що нам треба було багатьом виїхати з засіджених місць. Багато людей вже ніколи не побачить ту свою милу квартиру чи свій рідний будинок, де росли батьки, зростали, де є пам'ять покоління. І це все про величезні втрати, і це все смутком лягає на наші душі і серця. І якби ми з вами не кидалися в нове життя, інше життя, на іншій території, це не має значення, на територію України ви переїхали, чи ви зараз перебуваєте за кордоном, а ви все одно на чужій території. А якщо ви в своїй країні, то хоч вам зрозуміла мова, зрозуміли закони, тобто ви тут ніби вдома, тільки трошечки змінили дислокацію. Да? А якщо ви в іншій країні, то вам треба призвичаюся до їх законів, до їх правил життя, розуміти, хто я є в цьому статусі і в якому статусі я можу бути в цій країні. Як мені вижити, як виростити дітей, і багато інших питань. Тому що для нашої держави, для наших людей ментально дуже важливо мати свій краєчок життя. Да? Тобто місце, де я можу повернутися, моє безпечне місце, мій будиночок, да? Чи моя квартирка, тобто місце, де я перебуваю і що належить мені. За кордоном це трошки по-іншому. Люди живуть, орендуючи житло майже все життя. А коли людина, наприклад, мала якісь певні статки, да, мала свій будинок чи мала свою квартиру, і все було в неї добре, і тут вона вимушена була втекти від війни, від загарбників, да, і вона опиняється в історії, де їй треба турбуватися про те, щоб жити в чужому житлі, де правила диктує хазяйка чи хазяїн, а не ця людина. Тобто людина перестає бути настільки самостійною і владною по відношенню до свого життя. І це ще додає напруги. Тобто, якщо ми кажемо з вами про те, що у нас довго тривала війна, і кожен з нас перебуває в певних напругах. Напруга стосовно свого життя, зберегти, як його зберегти. Да? Напруга стосовно того, як я можу забезпечити своє життя, як я можу заробити, тому що дуже часто людина не зможе знайти по фаху, да, свою роботу і не може забезпечити себе в тій мірі, в якій вона себе забезпечувала до війни. Хоча буває і навпаки, тобто бувають різні речі, але все одно треба призвичаєтесь до того нового статусу фінансового. Да? Крім того, у людини багато втрат фінансових, фізичних, соціальних і психологічних. Я маю на увазі дома, територія своя, да, де ти живеш. Територіальний вимір, він дуже важливий, бо якщо ми пригадаємо навіть себе, якщо ми дуже часто, наприклад, виїжджали до бабусі влітку, да, то нас тягне в ті місця. Да, ми там ніколи не жили. Ми тільки були там у гостях. Але настільки оці корені, да, родові, вони тягнуть нас туди, щоб ми там побули, ніби земля предків. Да? А це ми все втрачаємо. Наприклад, я можу сказати по собі, територія, з якою я, в якій я жила, я в Мелітополі, мешканка Мелітополя, я 3 роки не можу поїхати на могилу батьків. І це дуже складно, да, пережити, тому що це дуже проста дія – поїхати на могили. Да? Поїхати їх до ладу, там, просто, скажімо так, відвідати. Да? І такої можливості нема. І час від часу це приходить на розум, да, що опачки, а вже третій рік я туди не їжу, да, я не можу туди приїхати. За різних обставин, да, і це дуже небезпечно. І це взагалі зараз перекрито. І скільки ж років воно буде перекрито, невідомо. Да, у нас у всіх є надія. Надія на те, що якомога швидше наші славні бійці, наші воїни звільнять ці території, вони повернуться до нас. І ми знову будемо відчувати цю територію як свою. Але, на жаль, на зараз у нас в ілюзії може бути повернення, бо ще нема реальності. Да? Ще є дуже велика робота ЗСУ для того, щоб звільнити ці території. І ви бачите, з якою силою, з якими ресурсами і втратами, і з яким бойовим духом наші воїни хочуть це звільнити, але є реальність, в якій ворог має дуже багато снаряддя для того, щоб знищувати нас. І треба в цьому вижити, а ще й треба відвоювати територію, яку він нахабно зайняв і вирішив, що це його територія. Тобто у нас з вами багато нестиковок по справедливості. І отої, да, історичної справедливості. Да, тому що якщо я жила на території там Мелітополя, наприклад, да, довгі роки з дитинства, да, і це для мене мій рідний край. А тепер я від людей, які там, да, що там відбувається, і розумію, що я навіть не знаю після звільнення, через який час я зможу туди приїхати. Бо мені настільки буде боляче бачити оте все, що наробила чужа рука, да? Uh-huh. Яка не береже те місце, яке є, бо воно не її. Да? Вона uh-huh. робить все, що угодно, що їй хочеться. І знищує все, що ну, не відповідає їхнім уявленням. Тому ми можемо з вами сказати, що кожен з нас, українців, де б не перебував, на території України чи на території інших держав, душею, внутрішньо, дуже переживає за те, що відбувається. Певним чином може своє оце переживання відбутися тим, що донатити там на ЗСУ чи донатити там в волонтерських різних діях. Да? І це допомагає допомагати країні і допомагати собі трошечки знизити тривогу, бо я роблю те, що я можу. Да? На тій території, де я знаходжусь. Хтось донатить, хтось працює безоплатно, ну, наприклад, з бійцями, да, багато психологів працює так. Ну, такий порив душі, да, працювати безоплатно, да, це такий вклад, да, в перемогу. Хтось волонтери, да, збирає кошти на щось і щось робить, наприклад, придбання там дронів, придбання там техніки якогось автоматизованої. Тобто країна консолідована і працює на це. Отак нам треба пам'ятати, що наше життя не зупиняється під час війни, воно продовжується. І якщо можна, є такий проєкт, був дуже давно, ще в 40-х годах, не наш проєкт, фотографували людей, які йшли на війну, і фотографували, коли вони повернулись з війни. Війна тривала, якщо ви пам'ятаєте, там з 39-го по 45-й рік. Так. А от, тобто 6 років. І на фотографії, якщо дивитись на ті фотокарточки, то, наприклад, йшла людина, молода людина там 17-18 років, ну, 18-20 скоріше. А через 6 років, коли цій людині було 24-25, да, вона виглядала так, ніби це людина 40-45. Угу. Або виснажує війна, да, дуже сильно виснажує. І ви зараз можете подивитися, що, наприклад, на своїх знайомих, які були в армії, там воювали, потім повернулися з пораненням чи на ротацію, чи повністю повернулися як ветерани, да, вони ну, старші стали, ніж свій вік виглядають. Угу. Так? І це про те, що ці випробування відбиток мають на нашому тілі. На нашому тілі, на нашій психіці. І тому перше, на що треба звернути увагу, це на внутрішню напругу. Тому що це такий сигнал про те, що є хронічний стрес. Тобто людина постійно перебуває в стані напруги і очікування якоїсь біди, да, небезпеки. Тобто вона постійно контролює простір, в якому знаходиться. Навіть у вісні. Чітко включається, виключається, коли там повітряна тривога звучить. Да? І ця напруга, вона постійна. Тобто людина не дозволяє собі зовністю повністю розслабитись, ні в коїй мірі навіть не на мить. І ця напруга, вона призводить до того, що у людини починається безсоння, чи у людини панічні атаки з'являються, чи у людини з'являються різного роду розлади, типу там маніакально там маніакального чи там параноїдального, якого завгодно спектру. Тобто питання йде про те, що оцей стрес поступово впливає на психіку таким чином, що стан погіршується. Але людина, як от знаєте, в метафорі про лягушку в кип'ятці, якщо вона поступово цю напругу збільшує, вона не помічає небезпеку, яка її може спіткати. І тому дуже важливо час від часу дозволяти собі хоча б хвилинки розслаблення. Тобто, ну, наприклад, ви прийшли додому, якщо у вас є можливість, у вас є ванна, у вас є гаряча вода, якщо є така можливість, да, зробіть собі ванну, лягте в цю ванну і скажіть собі, в мене там 10 чи 15 хвилин повного, ну, скажімо так, ігнорування зовнішніх обставин. Я тільки в ванні зараз, да? І відчути оцю дію води, да, теплої, це розслаблення. Можна завести собі там будильника, щоб там через 15-20 хвилин зазвенів, щоб психіка була спокійна, що контроль відбувається над процесом. От. І дозволити собі цю ванну. Або якщо людина там любить малювати, або не любить малювати, зараз дуже багато, наприклад, там картина по схемі, да, по цифрам. Просто зосередитися, сконцентрувати цю увагу задля того, щоб трошечки відійти від зовнішніх обставин. Да? Ти концентруєшся на цій картині, ти починаєш її малювати, ти заглиблюєшся в цей процес, він вже стає майже медитативним, да? Поки ти робиш якусь роботу. Також дуже важливо, дуже допомагає, якщо люди люблять щось робити руками, майтхед, так званий, да? хендмейд. Це про що? Це про те, що, наприклад, людина любить в'язати, або людина любить ще щось робити руками, якісь там корисні речі, там, чи якісь гарні естетично, там, якісь шкатулочки. Чи
плести
якісь...
корзини, наприклад.
Плести корзини, що завгодно. Да? Це теж допомагає. Але якщо у людини дуже підвищена тривога, і вона має почуття провини, що вона не може бути там на полі бою, да? То такі люди йдуть і плетуть там маскувальні сітки. Це теж дуже допомагає армії, тому що маскувальні сітки дуже потрібні, да? І від пори року залежить. Тобто, і вони одноразові, да? Тобто їх використали люди, і далі треба нові, бо вони рвуться і все остальне, да? Зношується. Тобто це постійний процес, і людина може піти. І у нас дуже багато людей займається плетінням сіток. І тоді ти корисний цим людям, да? Ти корисний армії. Да, і ти свою тривогу трошки знищуєш, знижуєш. Або як люди там роблять сухі пайки, там борщу там засушують повністю, борщ в армії достатньо тільки там кип'ятком залити, да, і настояти, да, щоб воно закип'ятити, і вже борщ готовий. Тобто час приготування їжі скорочується максимально, і люди будуть накормлені, ті, які воюють. І це дуже важлива допомога. Тобто кожна людина може допомогти хоч мінімально, але можу допомогти армії. І це правда. І на передовій це зовсім по-іншому сприймається, ніж як у нас, що ми тут страдаємо єрудою, да? Всі справляться. Дуже важлива увага суспільства, яке живе мирним життям завдяки тому, що ці люди на передовій, да, втрачають, скажімо так, свої ресурси життя для того, щоб ми змогли жити під мирним небом. І це важлива історія про те, що оця наша тривога, яка переростає в тривожність, напруга наша, яка переростає в тривожність, вона може знятися такими простими діями, соціально значущими діями. Крім того, якщо ми кажемо про панічні атаки, що так, треба розуміти, від чого виникає ця панічна атака. Треба зосередитись, наприклад, на контролі над диханням. І це дуже добре допомагає, коли ми можемо там рахувати в голові вдих і видих, да, стільки у нас там, до скількох ми порахуємо так, на видох, на вдих, да, тобто коли ми починаємо в якійсь мірі контролювати своє дихання. Або дуже допомагають там вправи, наприклад, такі вправи, як комплекс Джекобсона. А що таке хто такий Джекобсон? Це врач-фізіолог, який 100 років назад, спостерігаючи за людьми, які відновлюються, дійшов висновку, що для того, щоб людина змогла розслабитись, їй треба зробити серію таких вправ, які на напругу і розслаблення, тобто поступово вийти в розслаблення. Яким чином це робиться? На вдих зажимаються, наприклад, кулаки, да? А на видиху вони розслабляються. Потім зажимається вся рука, дві руки, да? На вдиху, на видиху розслабляються. Можна робити по декілька разів на кожну частину тіла. Потім ми напружуємо ноги і руки на вдиху, і потім розслабляємо тіло. А потім ми напружуємо все тіло і розслабляємо на видиху. Потім ми напружуємо обличчя одне і розслабляємо. А потім ми напружуємо повністю все тіло з обличчям, да? І розслабляємось. І отакий комплекс дозволяє людині дуже швидко відновитися. Відчути, яка була хоч в тій чи іншій мірі, да, яка була напруга. Крім того, дуже багато страху. І цей страх випливає в почуття провини, що я вижив, чи я живу тут нормальне життя, а там люди воюють, да, або там хтось з родичів загинув, і як це жити тепер без цього. Да? І оце все викликає у нас дуже багато таких речей, що ми починаємо або дуже сильно рухатись вперед і щось робити, бути дуже дієвими, або навпаки зупинятися і ставати ніби неспроможними щось робити. Оці дві крайності на шкалі – це про те, що страх коливає нас туди і назад, і ми не можемо зупинитися спокійно, да? І просто прийняти рішення. Тобто ми ніби тікаємо або в безсилля і повний ступор, да? Ну, такий від діяльності, да? Або в повну діяльність, коли ми не помічаємо нічого і не замислюємось, тобто ми не дозволяємо собі з реальністю зустрітися. Да? Ми тікаємо, наприклад, в роботу, або тікаємо в інші якісь дії компульсивного характеру. Да? І це все не дозволяє людині зустрітися з реальністю. Чому я кажу про реальність? Тому що коли ми з вами дружимо з реальністю, якщо можна так сказати, да? То наше тіло реагує тут і зараз на те, що відбувається. І не передбачає у нас повернення до минулого і переживання того, що було раніше, а не те, що зараз, або перебіг у майбутнє і переживання, а може це станеться, розумієте, да? В минуле це більше про страх, повторення, а в майбутнє це про тривогу, да? Про невизначеність. І цю невизначеність дуже на ній спрацьовує так зване магічне мислення. Воно розвивається у кожного з нас десь період від 4 до 6 років, це період наших фантазій, це період, коли ми полюбляємо казки, коли ми задаємо батькам і дорослим по тисячі там чому, да, за день. Тобто це період, коли у людини формується така уява, да, про себе, про життя, світогляди. І там завжди є місце диву якомусь. Да? І тому цей період називається періодом розвитку магічного мислення. Тому що в цей період діти сприймають батьків як щось таке, знаєте, магічне, таке велике, тобто батьки ніби як боги в житті дитини, да? В цей період. А крім того, дитина сама вчиться бути цим богом. Да? І якщо ви стикались з дітками, або у вас є дітки, які виросли в цей період, ви спостерігали, то ви чули іноді, що я зараз у цьому зроблю так, а у тому так, і все, всі вороги будуть... Да? Це так. Все магічне мислення. І тоді, коли дитина виростає далі, вона вже починає розуміти і розділяти, де реальність, а де уява. Де це те, що я можу зробити, а те, що я можу нафантазувати, але це ніколи не станеться. І цим займається наш неокортекс, тобто наше права і ліва півкуля цим. Да? Тобто мозок розвивається, росте, з'являється багато нейрозв'язків. І вони дозволяють дитині уже відділяти реальність від нереальності. Але коли у нас стається біда, велика біда, і у нас багато страху, багато тривоги, багато невизначеності, наш мозок ніби регресує назад. І людина починає спиратися на якісь магічні дії. Ну, наприклад, пам'ятаєте пісню «Буде тобі вражає так, як відьма скаже».
Так, так, так.
Це пісня точно про магічне мислення, розумієте? Да? Вона якраз і демонструє те, що нам треба ніби відкотитися на це наше всесилля, да, так зване, да, коли ми такі опачки спробували, як це, да, бути таким сильним і таким, ну, вершителем судів, так скажемо, да, долі. От. І ми ніби туди повертаємось. З одного боку, це добре, тому що там ми можемо знайти опору, да? Ми можемо нафантазувати і виявити, що там є наша сила, є наш ресурс на подальшу дію. І це просто, скажімо так, ми закриваємо двері в реальність, да? Ми повністю перебуваємо в цьому магічному мисленні. І отакі речі, це вже дзвіночок про те, що треба йти до фахівця.
Чому йти до фахівця? Тому що це може призвести до якихось, ну, я маю на увазі магічне мислення.
Якщо магічне мислення захлинає, Олександр, да, то тоді питання стоїть в тому, що людина може не повернутися до реальності. А психіатр – це якраз людина, яка розуміється на тому, що таке бути в іншій реальності. А якщо ми кажемо про тільки початки цих речей, то психолог може допомогти в цьому випадку повернутися на тут і зараз, да, в ситуацію. От як би це боляче не було, але тоді психіка наша буде шукати шляхи, як виживати у світі, де триває війна. Тому що ми тільки-тільки, як країна, почали розуміти, що таке не виживати, а жити, тому що у нас були складні 90-ті, да? У нас було дуже багато катаклізмів 2000-х, да? Задля того, щоб ми зараз могли тільки видихнути і сказати, ух ти, да, можна йти, ух ти, яке життя цікаве, да? Ну, я маю на увазі людей, які вже прожили певний період. Да? А от, і тут хлоп опять на період виживання. Але ці люди знають, як виживати. Тобто вони просто повернулися в ту колію, в якій вони жили багато років. Вмієте, да? А діти, які виросли за цей період і зростали в період війни, вони не знають, що таке виживати. Вони починають жити. Да? І, скажімо так, це життя засвоювати, пізнавати. І пізнають вони його тільки в період виживання наразі. Але дитині треба теж навчитися не тільки виживати, а й жити. Тобто насолоджуватись кожним моментом свого життя. Чому я кажу насолоджуватись? Тому що життя наше коротко триває. Дуже короткий період. І за цей період у нас дуже багато своїх життєвих завдань, які нам треба прожити. включаючись якісь досягнення соціальні, якісь досягнення фізичного плану, я маю на увазі там продовження роду чи ще щось, да? Тобто кожен з нас ставить якісь плани на своє життя, да? Якось його живе так, як він хоче, чи вона, да? Чи як у них виходить це. І питання стоїть в тому, що війна такий відбиток ставить, що людина перестає бути, скажімо так, головним в своєму житті, да? Бо це життя може обірватися в будь-який момент. І ви, мабуть, спостерігали, кожен з нас спостерігає, коли ми чуємо історію про те, що попало знову кудись в будинок, да, і загинули там родини, загинули діти, да? Перше питання – дитині було 3 місяці, наприклад, як це було в Одесі. Да? Дитина ще тільки почала своє життя, і воно завершилось. І це з одного боку дуже страшить, тому що у нас в культурі не прийнято говорити про смерть. А з другого боку це накладає, знаєте, такий відбиток, що, ой, я ж не знаю, в будь-який момент життя може, ну, зійти на нєт. Да? І тоді питання стоїть, настільки цінне моє життя, настільки персонально моє життя для мене цінне. Тому що нам в голови дуже багато разів вкладали про те, що важлива там країна, важливі там інші люди, важливо для інших бути допомагати. Да? Але якщо ми не допоможемо собі, якщо ми не підтримуємо себе, як ми можемо допомогти іншим? З якого ресурсу? А коли у нас є профіцит ресурсів, тобто їх забагато, ми можемо допомагати, тому що ми і самі живемо, і іншим допомагаємо. А якщо у нас дефіцит ресурсів, і ми цей дефіцит віддамо іншим, то самі собі ми життя знищимо. А цінність життя в її унікальності і неповторності, бо ті мільйони років, які існує там людина біологічно, да, і там людина цивілізована, вона існує коротший термін, да, вчені вже домовились про те, що ДНК не повториться, правда? Крім того, навіть якщо умовно ми уявимо, що ДНК повториться в якійсь мірі, да, на якійсь спіралі розвитку, але умови життя, освіта, яка в той час буде, розвиток цивілізації того часу, все одно буде будувати унікальне життя. Розумієте, так? Воно не повторюється. Да, я слухаю.
Дякую вам. Я анонсую, друзі, що з нами сьогодні у програмі «Люди справи» психолог Ольга Плетка. Ми говоримо про стрес, про переживання, про наслідки і особливо звертаємо увагу про турботу про себе. І, пані Ольга, часто в інформаційному просторі, на YouTube-каналах, і в дописах, і в коментарях, ну, скажу так, не часто, а помічав, що осуджують тих людей, які в кав'ярнях дозволяють собі пити каву. От такий випадок був, одна відома волонтерка, от вона сказала, що, типу, всіх на фронт, і ці безпечні люди, які безпечно п'ють каву в містах, її дратують. Ось так. І де-не-де та й почує щось такі речі про те, що хтось їде відпочивати на захід країни, хтось дозволяє собі поїхати за кордон. Як все-таки з точки зору психології до цього всього ставитися? Ми ж говоримо про турботу про себе, це ж і нормально, а що це таке? Тобто, як взагалі людині дивитися на такі речі? Осуд такий, чи страх осуду, можливо?
Дивіться, це питання, воно гостро-соціального плану. Тобто, якщо ми кажемо про психологію, то ви правильно сказали, да, що це нормально, коли людина, яка виснажена, може поїхати, переключитися і відпочити. Я можу вам сказати, що я пройшла окупацію в Київській області, і коли я вийшла з окупації, да, мене кликали вже люди, які там переїхали за кордон, щоб я до них приїхала хоча б. От, і ми з чоловіком, який був в окупації в Мелітополі, да, я була в Київській області, і потім він зміг виїхати тут. От, і ми от сіли, да, і почали розмірковувати. Ідуть постійні бомбардування, постійна тривога, ми виснажені, обоє виснажені. Да? І ми вирішили, що ми поїдемо трошечки, просто видихнемо. І ми виїхали до Варшави, побули там тиждень, просто у знайомих колег, да, бо вони там уже якось уже десь жили, да, і ми до них приїхали. Я вам скажу, що це були найкрутіші хвилини турботи про себе, тому що перші дня 3 я ще підскакувала від цих всіх повітряних двох, які там у мене в телефоні кричали, да. І я ніяк не могла зрозуміти, що я можу йти по вулиці, не оглядаючись, чи є там десь цей окупант, який там шастав, да. А от, тобто це був такий досвід, знаєте, перебування ніби в нереальному світі, да. От я виїхала тільки з війни, да, а от тут взагалі її немає і не передбачається поки що, да. От, і тільки день на сьомий я зрозуміла, наскільки я була втомлена і напружена. Я тільки змогла видихнути, але, на жаль, мені наступного дня треба було вже їхати назад, бо білети вже були. І я можу сказати вам, що оці два дні, які я відчула оце розслаблення, вони мені допомогли ще років з півтора тримати себе в руках. Праця йде праця, да? Життя триває, і це дуже корисно для людей, це дійсно дуже потрібно. Це правда. Однак, дивіться, коли людина дуже збуджена і осуджує тих, хто п'є каву, да, можливо, для цих людей війна десь далеко, це правда. І це може дратувати від несправедливості, бо там гинуть, да, там дуже загострена ситуація, дуже тяжка ситуація, а тут каву попивають. Да? З одного боку, це почуття такої соціальної несправедливості. І воно має місце. І ми можемо з повагою відноситися до тих людей, які час від часу, ну, скажімо так, як човники, да, на війну і з війни. У них все разом, да, бо напруга триває дуже сильно, тривога додається це додатково це, ну, перевантаження ще таким осудом, да, цього несправедливого світу. Я можу сказати одне, в кожному випадку є своя історія. Не одна людина не може бути експертом життя другої людини. Ми можемо допомагати один одному так, як ми можемо. Ми можемо дозволити собі, скажімо так, виснажувати себе, але нам треба пам'ятати, що життя у нас одне. І нам треба турбуватися про те, щоб ми могли відновитися, щоб у нас були сили для подальшого руху. І ми не можемо засуджувати інших людей, розуміючи, що це факт життя, вони зараз п'ють каву. І не більше того. Що було до того, що буде після, ми не знаємо. Дуже часто, знаєте, от я візьму дуже мирне порівняння, щоб не було ніяких ініціацій, знаєте. Ну, наприклад, от електричка вранці, да, і їде молода дівчинка, сидить і просто куняє там на лавці, да, а місця зайняті, підходить якась бабуся і нахабно починає об'являти той, що молодь така-сяка. Да? І виганяє її з того місця, бо їй треба сидіти, бо вона вже в старшого віку. З одного боку, да, нас так вчили, і треба поважати старість, але питання в іншому. Ця дитинка, може, всю ніч не спала, бо вона була десь в укритті просиділа, да? Або вона там ще щось робила, або вона просто, ну, їде, тому що треба щось. Ми ж не знаємо, що було до того, що було, що буде після того, як вийде з цього транспорту. Да? Тобто ми бачимо, що зараз дитина ця спить. Да, вона спить на цій лавці, сидячи, бо може це єдина можливість просто видихнути, що тебе довезуть, куди треба. Да? От, ми цього не знаємо, але осуд уже соціальний йде. Розумієте, так? Да? Так само і все інше відбувається. Тому, будь ласка, пам'ятайте, ми можемо діяти тоді, коли у нас профіцит ресурсів.
Гарно сказали. Як. Давайте почуємо слухача. Нам телефонують з нами в прямому ефірі психолог Ольга Плетка. Будь ласка, по темі запитання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Алло, так. Слава Богу навіки.
Так. Як вас звати? Представтеся, будь ласка.
Розалія Вінниччина.
Вітаю, пані Розалія.
Ви знаєте, я була цілий рік у Польщі, ми були, вірніше, цілий рік у Польщі. Нас Польща прийняла як рідна мама, і так до нас відносилися. Але поляки ще спочатку казали, ну ми розуміємо, старші люди, жінки, діти, а чого ж ваші чоловіки, українці, поховалися тут?
А ми говоримо про хронічний стрес. Можливо, по темі у вас буде запитання, пані Розалія? Ну, дякую, що зателефонували і за зворотній зв'язок. Спасибі вам. Власне, на ваше запитання ми, здається, мені відповіли ще до того, як воно прозвучало. Ось. Хотілося б почути від вас, пані Ольго.
Я зрозуміла, да. Тобто це питання теж про цю соціальну несправедливість.
Так, а як да, будь ласка, завершіть.
Так, да, і тут питання знову таке. Ми не можемо, скажімо так, нав'язувати людині якусь поведінку. Ми не знаємо причину, з якої вона виїжджала. Хтось дуже злякався, втік. Хтось мав на це підстави уїхати, бо він там з білим білетом, наприклад, воєнним. Да? Тобто різні є ситуації. І ті, хто втекли від страху, ну якщо навіть якщо ви їх загоните на війну, вони хіба будуть тими мотивованими бійцями, які допоможуть нашій армії? Тобто питання стоїть в тому, що так, нам треба, щоб у нас дуже маленька країна по відношенню до Росії, да? У нас набагато менше людей, які можуть піти воювати. Але у нас немає стану війни, у нас є воєнний стан. А це означає, що всі рейси держави не переплавлені на війну. І нам треба якось тримати цю економіку. І я не знаю, яким чином вони там за кордоном можуть тримати нашу економіку. Але це вже питання до них, а не до нас. Бо ми не можемо за них відповідати, за їх дії. Ми можемо тільки бачити факт, вони виїхали. А далі вже або ми діємо законодавчо, повертаючи їх так, як зараз частково відбувається, або ми ну, просто-напросто неспроможні щось там зробити. І це правда. І це про реальність нашого життя, а не про ілюзію, що все повинно бути так, як ми вважаємо найкраще.
Гаразд. Про перевтому все-таки ще трохи хотілося б почути. До чого призводить стан перевтоми, постійного виснаження? І як зрозуміти, що ну, зайшло все доволі серйозно і потрібен відпочинок, потрібно щось робити або навіть звернутися до фахівця? Які кроки?
Перевтома – це найважчий шлях, тому що людина на автоматі працює вже як зомбі. Не звертаючи ні на які напруги увагу, да, просто виснажує себе до кінця. Я можу сказати так, як тільки людина починає ловити себе на тому, що у неї більшість її дій автоматичних, і вона, наприклад, не може заснути і проспати хоча б годин 6, да, якщо вона не пам'ятає, коли вона їла, коли вона не спроможна їсти, коли вона повернулася, в неї навіть нема сил, і вона просто вирубається, як кажуть. Да? А от коли людина забула, коли вона раділа, тому що радість допомагає нам виробленню декількох видів гормонів, які конче потрібні нам для життя. І ця радість повинна бути хоча б мимольотно. О, я сьогодні змогла там щось смачненького поїсти. І це вже радість, да? Або я сьогодні спостерігала там, як листячко летіло, да? Вниз уже, бо осінь почалася. І це теж оці мимольотні трошечки, ну, скажімо так, радісні хвилинки, або, наприклад, людина щось зробила і каже, Боже, я така молодець, я навіть не думала, що я це можу зробити. Ну, наприклад, там вивчити там десяток слів англійської мови, якщо вона вивчала чи не вивчала цю мову. Або там схуднути там на декілька кілограм, або навпаки набрати вагу, якщо була дуже худа людина, да? Або купити собі якусь сюкеньку там красивеньку, да? Тобто що завгодно. Любі досягнення потребують вашої хоча б трошечки короткохвилинної уваги задля того, щоб ви пораділи і встиг ваш організм виробити дофамін, серотонін, які допомагають нам бачити життя і жити його.
Отже, якщо людина забула, коли раділа, помічає, що робить автоматичні дії, забуває там поїсти, це вже говорить про серйозний стан перевтоми і потребу тієї радості. Взагалі,
це так, також це безсоння, також це, скажімо так, неможливість концентрувати увагу, це коли людина стала забудкувата, да, не пам'ятає, куди йшла і на що, да, туди йшла. Тобто це теж про втому.
Які ми кроки можемо зробити сьогодні, людина може зробити сьогодні для того, щоб набратися того ресурсу, який так потрібен сьогодні державі, країні, людям? Як потурбуватися про себе рідного, щоб відновити, особливо, коли от такий стан, наприклад, безсоння тощо?
Пані Оксана, тут саме важливо зрозуміти, що в період такої тривалої війни, да, і такого виснаження, і перевтоми, і перенапруги, і підвищення тривоги в період невизначеності, ми не можемо просто, знаєте, відволіктися там і виключитись там ну, на декілька днів, щоб просто забути про це все. Якщо є можливість, і ви можете десь на декілька днів виїхати, щоб взагалі нічого не чути, нічого не знати, просто просто спостерігати за життям, да, і там по можливості спати і їсти. Це дуже чудово. Але, на жаль, у більшості нашого населення такої можливості нема. І тому важливо, щоб ми кожного дня дозволяли собі там декілька хвилин розслаблення. Ну, наприклад, запланувати його, да, що я прийду додому, перше, що я зроблю, там полежу на дивані там. Чи я мріяла давно подивитись там якусь серію, якогось серіалу, да, от я прийду, включу, подивлюсь, а потім все остальне. Да. Або я прийду і першим ділом, що я зроблю, руки під холодну воду, щоб трошечки себе так збодрити. Да. Тобто оці речі, вони дуже прості. Це про те, що ми можемо формувати нові ритуали для себе в житті. Да? От як ми робимо там, що ми робимо ранком, що ми робимо ввечері з собою, да? Як ми турбуємось про себе, і цього дотримуватись. Або ми дотримуємось рутину життя. Да? Тобто, те, що в мене було рутинними діями, я їх виконую і дуже слідкую за тим, щоб я їх продовжував чи продовжувала виконувати. Тому що це надважливо, тоді організм має якусь певну стабільність дій. Бо організму дуже важливо, да, щоб було щось послідовне, щоб він не лякався кожного разу від нових дій, да, щоб не було такого сильного хаотизму. Спонтанність важлива, але й важливо ці межі, да, межі чіткого конструювання та планування. Я запланувала сьогодні так, і якщо мої плани здійснюються, це дуже добре. Але нам треба пам'ятати, що в умовах війни жорстоке дотримування плану – це ж не дуже добре. Нам важливо, щоб у нас був план А, план Б, план С, тобто багатоваріантність. Да? І тоді наш мозок буде більш гнучким, а це розвиває резилієнтність, тобто здатність відновлюватись від страшних стресів. І оця резилієнтність, вона плекається оцею гнучкістю. Тобто нам треба дозволити собі цю гнучкість, да? Дозволити собі планувати якийсь відпочинок, дуже простий, ну, наприклад, посміятись з дитиною, яка там робить домашнє завдання, щось заплуталась, і ви вирішили якимось там нестандартним чином це, да? Порадіти за це досягнення, да? Або там дитина читає книжку, яка запланована в школі, і ви разом з нею почитали і трошечки теж наситились ресурсами, да, за допомогою культури, да, культурної спадщини, тому що естетика, читання книг, спостерігання картин, походи до музеїв, походи на природу – це все ті ресурси, які дозволяють нам відновлювати.
Дякую вам щиро, нам телефонують. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі, звідки телефонуєте, як вас звати? Говоріть, будь ласка. Ми про хронічний стрес. Вітаю вас. Про хронічний... Вас просимо стишити гучність приймача, тому що заважає нам спілкуватися. Як чуєте?
Я чую непогано.
Гаразд. Що про хронічний стрес та втому можете додати, або, можливо, є у вас запитання психологу Ользі Плеці?
Значить, стрес нам дає війна.
Дякуємо.
І висновок такий, треба негайно, правильно припинити війну.
Ну...
Почув, було сказано, що ми маленька держава.
Я сказала маленька держава по відношенню до Росії, а не взагалі маленька держава.
По відношенню до Росії було сказано.
Але в нас є зброя.
Дякуємо. Дякуємо вам за коментар. Вітаємо наступного слухача. Ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Як вас звати?
Алло?
Так, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіку Богу. Одна хвилинка, будь ласка, коротко ваше запитання.
Коротенько. Дуже, пані Оля, дуже-дуже дякую за цю передачу. Частіше проводьте. Це перше. Друге, моє свідчення, я волонтер, і я кожен день зустрічаю тих людей, про яких ви розповідаєте. І прошу, бо я, коли в мене сталася така проблема, у мене і син був на передовій, племінник, то я побігла до священника, посповідалася, причащалася, і я видала вже 6 книг. І прошу, пані Олічка, дуже-дуже вам дякую, частіше розказуйте і скеровуйте людей до Бога,
дякую,
до сповіді, до причастя. Дякую. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякуємо!
Дякую за такі слова. Так, то, що ви пишете книжки, це дуже добре. Книжки – це один же способів справитись з тим, що ми переживаємо всередині. Тому люба творчість – це теж в копілочку ресурсів для нашого відновлення. Це так.
Угу. Ще запитання щодо, ми говорили про дозволити собі бути гнучкими та планувати. І от торкнулася от пані Марія, вона заговорила про книги. Це от та дія, яка допомагає вилити душу. Моя сестра мені сказала, що каже, знаєш, Олександре, я не вмію відпочивати. Ось. І мені здається, що нас слухають також слухачі та слухачки, в яких є також ця риса, можливо, не вмію відпочивати. І ми почали з нею говорити, вона каже про те, що я відпочиваю, коли змінюю рід діяльності. Але це є мінус у цьому такий, що, каже, просто фізично втомлююсь, і буває момент, що все просто настільки набридає, що хочеться все відкинути. Ось, про ось це невміння відпочивати, про, можливо, заборони собі на відпочинок, заборони потішити себе ріжком морозива, філіжанкою кави. Про що це говорить і як в такому разі, ну, як потрібен фахівець, чи, можливо, все-таки зробити, наважитися той крок і піти все-таки випити ту каву за 40 гривень?
Дякую, пане Олександре. Дуже слушне питання, тому що невміння відпочивати у нас хронічно виховане родинами. Тому що, ну, наприклад, люди, які там проживали в місцевості, де багато роботи, там в полях, да, дома, так, по дому, коли діти з самого ранку, з самого там раннього віку починали це робити, да, і у них була кіпа обов'язків. Я якось просто прочитала, що повинна робити була дитина на початку 20-го століття, 10-річна, да, то мені стало дурно, бо багато тих речей, які вона робила в 10 років, і це було нормою суспільного життя. У нас зараз недоступно навіть дітям 20 років, розумієте? Да? Тобто це про те, що історично так склалося, що у нас дуже багато людей привикли постійно бути в праці, щоб бути корисними. Бо якщо я не корисний, то я нікому не потрібен. І оця дилема стоїть в голові. Да? І, може, ви спостерігали за бабусями, дідусями, які єлі-єлі човгає ногами, але не може вже робити, бо трясуться руки, там мити той посуд. Так. Але йде і миє той посуд, вона його не демиє, бо не бачить, вона його поб'є, але вона не може не робити і дуже обіжається, да, ображається на те, що коли кажуть, та посить, да, просто подивись телевізор. А людина цього не може, бо вона звикла до тої історії, що ти потрібен тільки тоді, коли ти пашеш. Пашеш як вол. Да? І оце дилема ця, вона ніби почала стухати, да, до воєнний період, тому що стало трошки по-іншому, да, життя тривати. Але, на жаль, воно повернулося. І я вам скажу так, людина, яка не дозволяє собі відпочивати, дуже часто в неї дуже сильне почуття провини, що вона в мирному житті, там, а хтось воює, да? І та кава все одно не буде дозволена собі, тому що неможливо дозволити собі, коли я така грішна в тому, що я не на війні чи не роблю занадто того, що я уявляю собі, я повинна робити чи повинен робити. І тут стоїть питання про те, що нам треба з вами знайти той дозвіл, за яким ми можемо зрозуміти, що відпочинок – це така частина нашого життя, основна, як і праця. Тобто у нас є праця, відпочинок і сон. Це три дилеми, і, грубо кажучи, ми можемо добу поділити по 8 годин і в нормі, в мирному житті, більш-менш його дотримуватись. Да? Тобто 8 годин працюю, 8 годин займаюся іншими справами та відпочиваю, і 8 годин сплю. Але під час війни не завжди можливо, да? То тривоги повітряні, то треба в укриття, то ще щось, якісь є завдання, да, які ти робиш, занадто робиш. Але коли в тебе 24/7 тільки робота, то... Ну, організм наш не справиться, він не буде встигати відновлюватись, він буде працювати на дефіциті всіх можливих мікроелементів, вітамінів і, ну, важливих для нас, для нашого існування взагалі всіх цих дій, які потрібні. Тобто, якщо ми кажемо з вами про те, як собі дозволити відпочивати, я ж можу вам таке сказати, що бажано зробити певне перерішення. І це перерішення робиться за 4 кроки. Я зараз вам скажу цю формулировку, якщо хочете, можете з нею скористуватися для себе, а можете свої, ну, почати формулювати, як я кажу, а речення продовжити так, як вам буде зручно, приємно і як ви можете прийняти це. Важливо, щоб кожен з цих кроків ви прийняли, що так, це дійсно так в моєму житті. І перший крок – це я можу дозволити собі думати, що відпочивати – це норма. Другий крок. Я думаю, що відпочивати – це норма. Третій крок. Я можу дозволити собі відпочивати, бо це норма. І четвертий крок. Я буду відпочивати таким чином, бо це норма. Тобто ви зрозуміли, перший крок – я можу дозволити собі думати. Другий крок – я думаю. Третій крок – я можу дозволити собі діяти. І четвертий крок – я дію. Ці кроки поступово розгортаються, да? Щоб я дозволив собі щось. Ви можете дуже конкретно це зробити. Наприклад, я можу дозволити собі думати, що піти попити каву – це дуже добре. Да? Потім я думаю, що попити каву – добре. Потім я можу дозволити собі піти попити каву. І четвертий крок – я йду пити каву.
Це
ці чотири кроки, які дозволяють нам поступово в голову нашу внести, от, знаєте, смуту від тої заборони, яка в нас існує. Да? І тоді ти можеш собі це дозволити, бо це норм. Да?
Бо це норма, так.
Це нормально попити каву, але ж ми ж з вами говорили до цього про соціальний осуд людей, п'ють каву, да, які
так,
п'ють
так.
І все остальне. І тут треба розуміти, що я зараз роблю для себе дуже важливу річ. Я коли п'ю каву, наприклад, я насолоджуюся її ароматом, її смаком, можливістю, скажімо так, відгородитись від цього іншого життя і побути тільки цією філіжанкою кави. Це я вам кажу, як можливо міркувати, да, в цей період.
Угу.
І потім я маю дуже гарний післясмак. У мене з'являється енергія після того, як я попила каву. У мене з'являються сили щось творити і щось робити.
Угу.
І це буде отой шлях, да, який огортає цю дію так, що у людини оце почуття провини чи інші якісь почуття, які спонукали не пити каву, да, наказувати себе певним чином. Да?
Угу.
От, вони всі уходять на задній план, тому що з'являється перший дозвіл, оці чотири кроки, що я казала, а потім, коли ми огортаємо цю дію емоційно, і бачимо, які можуть бути результати, і ми насолоджуємося і самим процесом пиття кави, і процесом підготовки цього пиття, да, як я піду в ту кав'ярню, да, або і процес пиття кави, і процес після смаку, результату цього пиття. Да. І тоді у нас з'являється дофамін, серотонін виробляється, і з'являється дуже багато того в організмі, що дозволяє відновлятися і бути більш гнучким в житті.
Ох, дякую вам, пані Ольга. Дякую. Маємо закінчувати програму. У мене ще тисяча і одне запитання до вас є. Але це настільки цікаво дізнаватися. І сподіваємося, що і вам, шановні радіослухачі, наша програма сподобалася. Якщо ви, можливо, маєте запитання або отримали для себе щось корисне, напишіть, будь ласка, під цією публікацією, вона скоро буде опублікована на YouTube-каналі Радіо Марія, а також на сайті Радіо Марія. Напишіть, дайте відгук, що ви взяли з нашої розмови. Пані Ольго, вам щиро дякую.
І
до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. От, з нами в ефірі психолог Ольга Плетка. От цікаво, ми говорили про хронічний стрес, про попередження, особливо про турботу про себе. Також торкнулося і магічного мислення, от окрема тема, яку хотілося б розглянути ще ширше і глибше. От. І, зокрема, говорили про перерішення, як дозволити собі відпочивати. Дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
До зустрічі.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось!